base of support for the president. People here telling me that while they want to see these reforms implemented, they are very happy with President Assad and they want him to stay in power.
Folket vil gerne have forandringer, men de ønsker, at præsidenten bliver. Der er stor støtte til Bashar al-Assad. Ja, sådan lød det på tv-stationen Al Jazeera for 12 år siden. I dag lyder det til gengæld sådan her.
I cannot imagine we will arrive to this moment. Do you know what happened now? The dictator is gone.
Diktatoren er væk, ja. Efter at Assad-familien har hersket i 55 år, er de blevet kastet ud på historiens møding. Og det er ikke et kønt syn, men hvad er forklaringen på, at Assad-familien længe var forholdsvis populær? Hvordan forvaltede regimet sin magt? Og hvad er og var Syrien egentlig for et land? Det er nogle af spørgsmålene i denne uges udgave af Kampen om Historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og velkommen til lytterne, og normalt vil jeg egentlig også sige velkommen til en gæst, og det bliver på en måde, hvor mærkeligt den lyder, velkommen til mig selv. For i dag er en anderledes udsendelse end sædvanlig. Jeg overlader nemlig mikrofonen lige om et øjeblik til min kollega, journalistpraktikant Clara Faust-Spies, og indtager altså, som det må være fremgået, gæstens rolle. Og grunden til den fordeling er, at vi skal tale om Syrien igen. Vi gjorde det for et par uger siden i godt selskab med Nasser Kader, som gav os et aktuelt indblik i grunden til, at Bashar al-Assads regime på det tidspunkt vaklede. Samtidig gav Nasser Kader os et godt teologisk indblik i, hvad alawitterne er, altså Assads religiøse mindretal. Men i dag her, 2 uger efter, hvor regimet i Syrien er faldet, der har vi på redaktionen fundet det nødvendige og vigtigt endnu en gang at genbesøge, hvad Syrien er for en størrelse. Og på redaktionen var der røster, som mente, at jeg, fordi jeg har skrevet 2 bøger om krigens Syrien, bør indtage rollen som formidler i dagens program. Og derfor så afstår jeg pladsen til Clara. Værsgo.
Tak, Adam. Jeg vil jo starte med at give dig lidt af din egen medicin. Du plejer jo at starte dine programmer med at citere historikeren E.H. Kahrs.
Ah, det er ord godt, om, godt, du har lyttet.
Præcis, om at man skal studere historikeren til at starte med.
Ja.
Så det synes jeg også, vi skal. Jeg ved jo, du har rejst virkelig mange gange til Syrien og har skrevet 2 bøger. Hvorfor er du blevet så optaget af Syrien?
Min første rejse var i 1998, og den gik på mærkelig vis lige i blodet på mig. Jeg havde ikke anet, at Syrien skulle blive, det er for meget at sige, min livsskæbne, men jeg blev på en måde overfaldet af min egen sanser, fordi det var en stærk oplevelse, og siden da har jeg ikke rigtig kunnet slippe landet, og jeg har været der, jeg tror ved fintælling, 16 gange, i hvert fald 4 gange under krigen. Men Syrien altså, gik simpelthen bare på umærkelig vis ind i mit system fra første færd.
Og jeg kunne faktisk godt tænke mig, hvis du ville prøve at tage mig lidt med til din første rejse i 98. Jeg var faktisk ikke engang selv født på det tidspunkt. Men, men derfor kunne jeg godt tænke mig, hvis du ville sætte et ord på, hvad var det for et land, du mødte?
Ja, nu skal du høre om gamle dage. altså, det Syrien, jeg kom til, som sagt, det var ikke et land, jeg havde særlig, eller som antydet i hvert fald ikke et land, jeg havde særlig stor indsigt i. Og det kan jeg se, var der heller ikke mange, der havde på det tidspunkt. Det var ikke et land, folk i stor grad rejste til. Det var et meget lukket land. Der var en engelsk journalist, der kaldte det for Mellemøstens Nordkorea, og det passer egentlig meget godt på det, jeg oplevede uden i øvrigt at have været i Nordkorea. Men det var et land, som ikke var præget af den store verden udenfor. Folk var på mange måder lukket om sig selv, ikke i en form for sådan selvglæde, men altså, de havde ikke haft mange impulser udefra, og det mærkede man som besøgende med det samme, så der var faktisk en ægtfølt interesse fra lokale. De var, kan jeg godt til at sige, ikke voldsomt gode til engelsk, de unge. Jeg tror, det er sparsomt, hvad de lærte på det tidspunkt i skolerne. Og de ældre, som måske havde været, som var gamle nok til at opleve det franske protektorat, det ophørte i 1946, dem kunne jeg på mit vaklende fransk snakke lidt med. Så der var en interesse for at tale med en udlænding, der kom dertil. Der var stort set ingen turister. Der var egentlig heller ikke meget sådan gadelarm, sådan som jeg senere har forbundet det med Syrien, sådan en kakofoni af musik og dyttende biler osv. Der var ikke nogen stor bilpark. Det var helt tydeligt, at det var et, med far for misbrug udtrykket, et lidt tilbagestående land, som så samtidig, og jeg tror, det er deri, at den, så den store attraktion både for mig og mange andre syrienrejsende ligger, velvidende, at det var en politistat, også dengang. hvor folk jo altså risikerede at blive idømt barbariske straffe for det rene ingenting, så var det altså, det er jo det, en rejsende har, et romantisk blik. Så for romantikeren var det nærmest opfyldelsen af 1001 nats eventyr. Altså de her små gader i Sukken, butikkerne, der solgte forskellige former for krydderier, velduftende krydderier og tingeltangel og guld og silke, og den omstændighed, at det var uden for turismens alfarvej, så man, siger jeg og peger på mig selv, havde den der fornemmelse af at lande i en form for eventyr, og så var det jo et, og det er så bagsiden af medaljen, når vi taler en politistat, det var et meget sikkert land for en rejsende at være i. Man behøvede ikke kigge sig over skulderen. Man kunne gå hjem om aftenen, langt efter mørkets frembrud fra en restaurant, uden overhovedet at føle sig nervøs. Så det var en tryg og spændende oplevelse. Jeg kan faktisk huske, at jeg talte med en fransk kvinde, som kaldte det et Disneyland for kulturelle voksne. Disneyland forstod på den måde, at det var en slags temapark, så altså en slags orientalistisk temapark. Jeg tror, det var noget af det, der gik i blodet på mig.
Da du besøgte landet første gang i 98, hvor Hafez al-Assad sad på magten, kunne du så se nogle forskelle fra, da du besøgte landet senere hen, efter at hans søn Bashar al-Assad havde overtaget styret?
Ja, ret tydeligt. Altså, vi behandlede det faktisk også for et par uger siden i programmet med Nasser Carter. Altså, Bashar al-Assad overtog magten i år 2000, og det var ikke tilsigtet. Jo, han var kørt ind på et spor, som, man kan vel sige det lidt klichéagtigt, diktatorlærling, men det var ikke tanken, at han lige skulle komme til der i sommeren 2000. Faren døde pludselig af et hjertestop, og så måtte Bashar al-Assad træde til, og der var jo et konstitutionelt problem, men det kan vi lade ligge her på det sådan synlige plan. Jeg var der nemlig året efter, i 2001, da han havde overtaget. Og der må jeg sige, det var ikke den komplette forvandling, det er ikke det, man kunne kalde en omkalfatring, men der var for eksempel sket det, at der var kommet lyd på, for at sige det på den måde. Altså, det var ikke sådan, at der selvfølgelig overhovedet ikke blev spillet musik under Hafez al-Assad, men det var som om, at hele, hvad skal vi sige, vitaliteten, nu er det især Damaskus, jeg taler om, var blevet forandret. Altså, det var tydeligt, at der var et tryk, der var et låg, kan vi sige det, billedligt, som var blevet lettet lidt. Og det var faktisk også i den periode der, sensommeren 2000 og op igennem det meste af 2001, at man taler om Damaskus foråret. Det kan være, at din generation og måske yngre lyttere med foråret vil tænke på det arabiske forår, det der opstod i 2010-2011. Men før det, der var faktisk det, man kalder Damaskus foråret, og jeg har selv lige fået sådan en lille fornemmelse af det forår, fordi det betød, at der var en åbenhed. Altså, der var musik i gaderne, der var, jeg tror, de første internetcaféer var åbnet. Bashar al-Assad havde koketteret med tidligere, at han var en EDB-geek, altså, nu må du kigge på mig med forundring, men jeg er fra den generation, hvor det, I kalder internet, det hedder EDB. Og, altså, det,
jamen, det kaldte vi det heldigvis også i min skoletid.
Okay, men på grund af den her EDB-geek, så var der altså også sket noget der, og folk havde fået, i hvert fald dem, der kunne anskaffe sig det økonomisk, mobiltelefoner. Så der var sket noget der, og der var jo også nogle, det var ikke noget, jeg kunne se, fordi jeg har jo desværre aldrig kunne andet end hjemmestrikket arabisk, men der var faktisk også på forlagsfronten, nogle nye forlag, der fik lov til at, eller rettere sagt, nogle forlag, der havde været lukket, som fik lov til at udgive nogle bøger, de ikke kunne udgive tidligere. Der opstod blandt andet en satirisk avis, som fik lov til at leve en kort periode. Så alt det kunne man ligesom godt fornemme. Der var en eller anden forandring.
Og hvis vi lige skal sætte Syrien lidt i perspektiv til andre lande i Mellemøsten, jeg har desværre ikke selv rejst der til, men hvordan adskiller Syrien sig fra de andre lande, du har besøgt i Mellemøsten?
Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Altså, det vil jeg jo sige, hvis måske knap så meget fra Libanon, altså det lille naboland, og der skal man selvfølgelig også huske på rent historisk, at det område i det osmanniske imperium var kendt som Levanten, altså det der er Syrien og Libanon, og det er kendetegnet ved at være områder med en meget høj etnisk og religiøs diversitet. Altså, jeg tror ikke, man finder mange andre lande på kloden, hvor der er så mange forskellige små grupper, etniske og religiøse. De fleste taler arabisk, så på den måde er der jo en form for fællesskab, men de er jo historisk dannet af alle de påvirkninger, som den region har været igennem, altså alt fra grækere og fønikere og romere til senere de muslimske stammer, der kom sydfra, og de osmanniske jantisjarer, altså elitesoldater, der kom nordfra, og hvad der ellers måtte have været. Der har også i områderne der været en jødisk befolkning, og selvfølgelig også kristne grupper. Så det, der kendetegner Syrien, og nu tager sig lige, som man kunne høre Libanon med, er jo den her høje diversitet, som man ikke oplever helt på samme måde, som man tager for eksempel til Jordan, altså syd for Syrien, eller til Egypten. Så diversiteten, den omstændighed, at man i hvert fald i de større byer kan se lige ved siden af moskéernes minareter, der kan gerne stå i et kirketårn, altså det kan være en presbyteriansk eller lutheransk kirke, det kan være en romersk-katolsk kuppel. Så man får ligesom som rejsende, uanset at man så ikke har sproglig adgang, så får man ret hurtigt den konstatering, hov, trosamfundene kan da samme eksistere, absolut ikke altid fredeligt, men rent arkitektonisk ligger de simpelthen dør om dør.
Ja, hvis vi lige skal dykke lidt ned i demografien, så er Syrien jo netop et meget komplekst land. Jeg tænker på, om du måske lige vil tegne et kort portræt af Syriens befolkning.
Ja, altså for at tage det mest håndgribelige. Den seneste befolkningstælling, der var før borgerkrigen, og jeg tror, det går tilbage i 2010, satte befolkningen til ca. 22 millioner. Og på et religiøst plan er ca. 75-78% af dem, hvis jeg husker rigtigt, lyttere, som er mere indsigtsfulde, kan så skrive og korrigere, men er ca. 75-78% er registreret som sunni-muslimer. Så det er den største religiøse gruppe. Shia-muslimer er der, så er der den gruppe, som præsidenten, nu skal det jo siges, i datid, daværende præsident, diktator Bashar al-Assad tilhører alawitterne. Det var dem, Nasser Kader talte om, der hovedsageligt hører til i bjergene vestpå og ude ved kysten, Middelhavskysten. Så er der forskellige mindre religiøse grupper. Så er der druserne, som holder til sydpå og i Golanhøjderne ind mod Israel. Så er der op nordpå en ret stor kurdisk befolkning, som er delvist splittet op i virkeligheden forskellige sproggrupper. Alawitterne er også inddelt i forskellige stammer. Så er der nomader, kan man kalde dem, beduiner. Så altså, der er igen, det er bare en understregning af, at det er sådan et såkaldt etnisk kludetæppe. Og det, som de har været holdt sammen med i mange år, og det er selvfølgelig der, hvor man skal tage stilling til, hvor meget man ønsker en politistat. Altså, både Hafez al-Assad og Bashar al-Assad har gang på gang, og især for Bashar al-Assads vedkommende, fordi han egentlig har været meget vokal og fremme, ikke mindst i internationale medier, har slået på, at hvis man skal styre et så sammensat land som Syrien, så bliver man nødt til at have både en hård hånd og en fælles idé. Og det, der har været den fælles idé i Syrien, installeret af Hafez al-Assad og kredsen omkring ham, det var det, jeg talte om før, altså Baath-ideologien, som vi sådan lidt forsimplet kan kalde en form for semisocialisme, tilsat et godt drys arabisk nationalisme og den forestilling, at man skal være uafhængig af Vesten. Så det har ligesom været ideen, og man har talt om Syrien som et fædreland, hvor alle, på trods af deres tilhørsforhold, der er jo også i kølvandet på det osmanniske imperiums sammenbrud. Der er også kommet mange armenere på flugt for det, som vi jo også har behandlet her i programmet, det armenske folkemord. Så på trods af, at man kan tilhøre alle mulige mindre grupper og måske have et sprog, som ikke er arabisk udgangspunktet, så har man været samlet under Watan Suri, altså det syriske fædreland. Og det er ligesom den gennemgående idé.
Inden vi hopper videre i historien og bevæger os op mod, at netop Hafez al-Assad overtager Syrien, hvordan så det så ud, inden at regimet fik magt?
Det tror jeg faktisk, vi kunne have brugt flere programmer på, men hvis jeg skal opsummere det, og nu kan du høre Clara, det kan lytterne også, jeg er ikke vanvittig god til at, til at komme med korte svar, men sådan virkelig sammenkogt. Altså Syrien får sin selvstændighed officielt i 1946, efter at have været fransk protektorat, som det hedder. Det var den berømte Sykes-Picot-deling fra 1916, hvor Levanten, altså Syrien, Libanon, gik til franskmændene, og det, der blev til Irak, gik til britterne. Det slipper syrerne ud af i 1946, og fra 1946 og frem til, at Hafez al-Assad udråber sig til, eller bliver udnævnt til præsidenten i 1970, der er, jeg kan ikke huske det eksakte tal. Jeg synes, jeg erindrer det som 17 forskellige regeringer og adskillige kup- og kupforsøg. Med andre ord, det er et land, som forsøger sig med en grad af, hvad skal vi sige, demokratisk pluralisme, en grad af liberalitet. Der er også en relativ fri presse, og der er parlamentsvalg, der er et parlament, men der er ingen stabilitet, blandt andet fordi der er så konkurrerende interesser økonomisk, politisk, sådan set også sikkerhedsmæssigt. Eksempelvis alawitterne, som jo så er dem, der kommer til magten omkring Hafez al-Assad, har jo, som vi var inde på i programmet med Nasser Carter, en lang forhistorie, en lang, hvad skal vi sige, grum erindring om at befinde sig nederst, eller næsten nederst, på det sociale, den sociale rangstige i Syrien, og med al den risiko, det indebærer. Så der er kampe, kan man sige, i første omgang politisk, men i nogen grad jo også militært, der handler om at sikre sig og undgå at blive dem, der bliver de store tabere. Og derfor er der en høj grad af ustabilitet i ja, sådan set i regionen, men især i Syrien. Og det er jo altså det, der kulminerer med, at Baath-partiet med Hafez al-Assad i spidsen, han var general i flyvevåbnet, udråber sig til præsident, og så kommer i virkeligheden den lange periode, som vi netop har set afsluttet, altså 55 års diktatur.
Hvis vi lige skal blive lidt ved Hafez al-Assads regime, inden at sønnen overtager, hvad kendetegnede det styre, som han herskede over?
Det er en stat, som er regeret med alt det, som en politistat opviser. Altså, man kan gå til mange af de lande, der var på den kommunistiske side af Østblokken, hvis man er bedre kendt med dem, altså DDR eller Rumænien eller Bulgarien for eksempel. Altså lande, hvor der er en form for personkult omkring Hafez al-Assad. Altså, da jeg var der, nu refererer jeg bare, hvad jeg har set ved selvsyn, der var ikke en stor plads i de større byer, som ikke bar hans navn. Der var ikke en boulevard, der ikke bar hans navn. Rundkørsler, tankstationer, skoler, fodboldstadions, børnehaver, hospitaler, hvad man end kan finde på, banegårde, altså alt, hvad der har at gøre med infrastruktur og steder, hvor mennesker befinder sig, som er offentlige, bar hans portræt eller også hans navn. Så der var en personkult, som jo også er sådan en understregning af, for at sige det sådan lidt George Orwellsk, at Big Brother is watching you. Så det kunne ikke undslippe nogen syrers opmærksomhed, at der var et øje i det høje, ikke et religiøst øje, for det var nemlig også et sekulært regime. Altså et forsøg på ligesom at få sammenflettet de her mange religiøse identiteter og minoriteter under en stat, under det her Syrien, et fædreland. Det var ligesom indforstået, at det var et sekulært forsøg. Så det var ikke en religiøs dikteret orden, der herskede, men et sekulært, og som sagt, nu tror jeg nævnte det et par gange, semisocialistisk. Fordi det var også på et tidspunkt, hvor den kolde krig var temmelig mærkbar, og hvor supermagterne USA og Sovjetunionen jo havde en forestilling om, at man skulle vinde territorier og befæste sig i forhold til hinanden. Og Syrien, man kan ikke sige, at Syrien vaklede. Syrien var mestendels på det, man kunne kalde Østblokkens side. Rejsende til Syrien vil formentlig have bemærket, at der er rigtig mange boligblokke, hvor man tænker, hov, det har jeg da set før, hvis man nu for eksempel har været i DDR. Og rigtig mange af de betonblokke, der blev opført til syrere, som vandrede fra landet til by, er opført efter østeuropæiske eller østtyske arkitektoniske principper, og de er meget firkantede og bærer præg af beton og stål. Og så var man også rent militært mere i lommen, eller rettere sagt mere allieret med Sovjetunionen. Man opkøbte en del af det sovjetiske arsenal, og den syriske hær var udrustet med sovjetiske kampvogne. Så man var altså i koldkrigsdikotomien mellem øst og vest, placeret mest på østlig side, og det var en politistat.
Og på det tidspunkt, du rejste dernede, hvor Hafez al-Assad havde magten, de syrer, du mødte, hvilket forhold havde de til Hafez?
Ja, Hafez tror jeg så netop ikke, de ville kalde
Nej.
Ham. Jamen, det er meget interessant, fordi senere har jeg jo oplevet, hvordan syrer, som endda ikke har brudt sig om regimet, og måske endda heller ikke rigtigt har brudt sig om Bashar al-Assad. Den position har også ændret sig. De har ofte været på fornavn med præsidenten, altså ja, diktatoren, og kalder ham Bashar. Hafez tror jeg meget få vil kalde den gamle diktator. De folk, jeg kunne tale med, og det har jo så været på engelsk eller fransk, de refererede de to gange, jeg var der, altså 98-99, konsekvent til Hafez al-Assad som le grand père, altså bedstefaren eller granddad, og kiggede sig gerne over skulderen. Jeg har en erindring med fare for, at man ikke altid kan forlade sig på, hvad man selv synes og mener og huske. Jeg har en klar erindring om, at der var en meget stor nervøsitet. Jeg kan huske at være inviteret til en sammenkomst med nogle skuespillere ved Nationalteatret, og de var jo sådan lidt mere frie end flertallet måske, og var i sådan en lidt liberal kultur, og de drak vin, og de havde kendskab til vestlig litteratur. Og der sad jeg og snakkede med et par stykker af dem, både mænd og kvinder, og spurgte, måske påfaldende naivt, til noget politik, og der blev helt stille. Og så var der en, der sagde, det er vildt, nej. Det taler vi ikke om. Og det tror jeg først og fremmest hang sammen med, at Syrien under Hafez al-Assad, men helt sikkert også under Bashar al-Assad, i lighed med for eksempel DDR, var et land med mange sikkerhedstjenester, med jeg tør godt kalde det, udbredt stikkerkultur. Man kunne simpelthen ikke vide, om der i flokken sad en eller to, som skulle rapportere til den lokale Muqtabarat, lokale efterretningstjeneste, og så ville man altså virkelig få en vis lemestil på komedie. Og komedie er et forkert ord at bruge i den her sammenhæng, nu hvor vi har set åbningen af Sednaya-fængslet for eksempel. Så det var forbundet med en vis risiko overhovedet at omgås en vesterlænding, og i hvert fald at tale politik var ikke eksisterende. Så det her lange svar for at sige, at at være syrer i Hafez al-Assads regime har virkelig ikke været nogen spøg.
Og Hafez al-Assad dør jo, som vi også nævnte med afsnittet med Naser Khader i år 2000 af et hjerteanfald, og så overtager hans søn Bashar al-Assad. Og jeg kan læse i din bog, at du skriver, at du i din notesbog efter dine rejser i Syrien har nedfældet dig et særligt presserende spørgsmål. Hvorfor holde med Bashar al-Assad?
Ja.
Hvilket svar kom du frem til?
Ja, det er et meget det er derfor, jeg sidder og suger luft ind, fordi ikke et entydigt svar. Lad mig sige det på den måde. Altså, det afhænger lidt af, på hvilket tidspunkt man, det kunne så være mig, har spurgt syrere om det her, og hvor. Altså, hvis jeg skal prøve at sammenfatte det lidt. Før 2011. 2011, det skal vi være opmærksom på, det er ligesom et skæringsår. Det er udbruddet af
det arabiske forår.
Lige præcis, og de folkelige opstande i Syrien. Så jeg vil sige, 2011 og frem til i dag, er et særligt kapitel for sig. Jeg talte før om Damaskus foråret i 2001. I den tid, der var selvfølgelig en grad af åbenhed, og der var en, vil jeg sige, rimelig begejstring, sådan en ægtfølt begejstring. Her kom en yngre mand, han var på det tidspunkt i første halvdel af 30'erne. Han havde studeret i London, hvor han var ved at specialisere sig inden for oftalmologi, altså øjenlægevidenskab. Han var kendt for at dyrke vestlig popmusik, han kunne godt lide at se amerikanske film, og han kunne tale på et gangbart engelsk, og endda også fransk. Og det vidste syrerne godt, så for dem var han jo personificeringen af en ny tid. Hafez al-Assad, han optrådte på stats-tv med en, hvad skal vi sige, i bedste fald alfaderlig mine. Han var ikke en humorist, han var ikke åben, han talte ikke om sine præferencer i nogen forskellige henseende. Han var sfinksen fra Damaskus, som han blev kaldt, altså den her blanding af at være, hvad kan man sige, både mystisk og ligesom have en løvekrop og et menneskehoved. Så en meget ejendommelig, utilnærmelig karakter. Bashar al-Assad helt anderledes. Så på det tidspunkt, i 2001 og årene frem, hvis man som mig spurgte folk, altså, hvorfor støtter I Bashar al-Assad, eller rettere sagt, støtter I ham, så var der mange, som under fire øjne, hvor man altså ikke behøvede nødvendigvis frygte noget, sagde, ja, vi kan godt lide Bashar al-Assad, vi kan ikke lide regimet. Regimet er korrupt, eller de sørger ikke for, at vi får for eksempel de fornødenheder, vi skal have, eller det er et utilstrækkeligt system, vi har. Det er lidt for præget af sovjettiden. Altså, det her er jo adskillige år efter murens fald, og der var mange syrere, der mente, at det her Baath-regime stadigvæk hang fast i en form for semisocialisme, og ikke havde læst skriften på væggen, hey, sagde folk, jeg talte med. Altså, kan de ikke kigge til Europa og se, at, at hele Østblokken er skvattet sammen, og vi skal stadig leve som i en form for Østblok? Så folk var kritiske over for regimet, men ikke så meget over for Bashar al-Assad, fordi han blev ved med i manges øjne at fremstå som en form for moderat skikkelse, og så var der det der med, at han var ung. Så jeg vil sige, med forbehold for, at jeg måske fordrejer noget i de følgende år, på trods af, at der var nogle tilbageskridt, og der har også været små mindre opstande, der var en længere tørkeperiode i Syrien, som førte til en massiv afvandring fra land til by, og også udløste nogle sociale protester, som blev hårdt slået ned. På trods af alt det, så var der længe en fornemmelse af, at Bashar al-Assad er... Det er ham, der kan fikse det. Vi kan ikke tænke en fremtid uden ham. Vi kan tænke et regime, som kan forandres. Det var også det, vi hørte i det indledende klip fra Al Jazeera i 2012. Og jeg har talt med adskillige mennesker, som nu i de senere år kom på gaden som aktivister eller har forladt Syrien, fordi de afskyr også Bashar al-Assad, som på det tidspunkt faktisk godt kunne lide ham.
Og jeg blev bare lidt nysgerrig på, når du netop snakker om det her med det sovjetiske tilstanden. I forhold til netop også demografien og befolkningen, fungerer der et slags klassesystem i Syrien?
Ja, er du vimmer, mand. Det er altså, Syrien er virkelig et klasseopdelt land. Det var det, det tror jeg, det har været til alle tider. Grunden til, og det er godt, du spørger faktisk, fordi jeg vil jo sige, at en bemærkelsesværdig forskel mellem Syrien og Egypten, eller Jordan, men lad os bare holde fast i Egypten, som jo også i mange år var under en stærk mands regime, Hosni Mubarak. Vi kaldte det så bare ikke regime, fordi han var på vores side, han var på vestens side. Ham kunne vi godt lide, og Egypten var en særlig begunstiget modtager af amerikansk hjælp. Så for os var han ikke en rigtig tyran, ligesom vi senere jo med rette har døbt Bashar al-Assad. Men en væsentlig forskel mellem Syrien og Egypten, som i øvrigt, nu bliver det kompliceret, har været i personalunion, men det er en anden historie i slutningen af 50'erne, det var, at i Egypten så man meget synlig fattigdom. Folk, der virkelig var på spanden, og det gør man i øvrigt stadigvæk den dag i dag. I Syrien, der var det en lidt anden fortælling, fordi selvfølgelig var det helt åbenlyst et klassesamfund. Der var nogen, for eksempel er der nogle kvarterer i Damaskus, hvor man ved, at der bor velhaverne, eliten, og de har deres sommerhuse enten i bjergene eller ude ved kysten, i Latakia for eksempel, eller Latakia, tror den hedder på korrekt arabisk. Og det har den almindelige borger jo ikke råd til, men der var statssubsidiering, altså statsstøtte til alle basale fødevarer, så det vil sige, at det at kunne købe mel og salt og madolie og måske også brænde om vinteren, det var alt sammen støttet af staten, så det gjorde det betaleligt, selvom folk virkelig måtte vende hver en knap. Og det er en grund til, selvfølgelig er der folk, der har gået og tækket om en skærv her og der i storbyerne, men det var ikke noget, hvad skal vi sige, markant billede ved førkrigstidens Syrien, at der var stor fattigdom, og det var også noget, mange syrer ofte pegede på. Hør engang, vi har ikke politisk frihed, vi har mange, så at sige, vi kan få øje på mange huller i sådan samfundets ost, men vi har i det mindste ikke fattigdom på samme måde, som de har mange andre steder, og vi har også en stat, som sørger for gratis skolegang. Det er så en meget indoktrineret skolegang, hvor man skulle lære om Assad-familiens herligheder, nu skal jeg sige til fortrædeligheder, det skulle man ikke, men herligheder, og man kunne også få gratis sundhedspleje. Så der var den der, hvad skal vi sige, fornemmelse af, at der var en slags velfærdsstat, altså efter syrisk model. Så der er nogle grunde til, at folk i rimelig grad og længe har kunnet se lidt igennem fingre med regimet, og hvis man ikke lagde sig for meget ud med regimet, det vil sige, hvis ikke man var liberalt tænkende intellektuel, som gerne ville sin ytringsfrihed, hvis ikke man var venstreorienteret, gerne kommunist eller islamist i en anden form, sådan som det muslimske broderskab, så var man i rimelig grad på, hvad skal vi sige, den sikre side af kridtstregen, og risikerede ikke som sådan at blive hentet ind. Så risikerede man det, som alle syrer risikerede, nemlig at leve i komplet ensretning og med propaganda fra morgen til aften. Altså hele den personkult, jeg talte om under Hafez al-Assad, blev selvfølgelig udskiftet med en personkult under Bashar al-Assad, på trods af, at han kom til, var noget af det første, han sagde. Det var sådan hans liberaliseringsbølge der med det Damaskus foråret, det var, at nu skulle man gøre op med den her ensretning, og det varede lige nøjagtigt, altså så lang tid det tog at formulere de ord, så var man tilbage ved personkulten. Ja, hvis man kan arabisk, så vil man sidde og vrænge på næsen, mildst talt, for det er en pro-Bashar al-Assad-sang, vi lige hørte et lille uddrag af, altså diktatoren, der blev styrtet fra tronen for et par uger siden. Jeg skal sige til nye lyttere, at vi er lige lidt over halvvejs gennem dagens udgave af Kampen om Historien, hvor vi beskæftiger os, man kan kalde det version 2.0, med Syrien og Bashar al-Assads regime. Vi lavede historien for et par uger siden med Nasser Kader, hvor Bashar al-Assad endnu ikke var væltet, og nu, hvor det er en realitet, så sidder jeg her, Adam Holm hedder jeg, sammen med programmets journalistpraktikant Clara Faust-Spies og taler om Syrien, og det er en lidt særlig udgave, fordi jeg på en måde er gæsten. Jeg har skrevet et par bøger om krigens Syrien, og taler nogenlunde ud fra dem.
Ja, og vi kunne jo høre både på det, du fortalte før og i sangen her, at der var rimelig opbakning til Bashar, i hvert fald til at starte med. Men der sker et skift, og du nævnte det lidt før. Jeg kunne godt tænke mig at blive lidt klogere på, hvad der egentlig skete under det arabiske forår i Syrien.
Ja, det er et virkelig interessant skifte, der sker. Altså, jeg skulle måske sige nu, det er jo meget svært i et radioprogram, det gælder også for de mange gæster, vi har haft gennem tiden, at tale i fodnoter, det har man altid lyst til, at få nogle fodnoter til. Altså, der har jo været nogle stemmetal på Bashar, altså det er sådan, skal jeg sige, inden jeg prøver at besvare spørgsmålet, at Syrien på papiret jo var under Assad-regimet et demokrati, som hver syvende år havde præsidentvalg. Og pudsigt nok, så vandt Bashar al-Assad altid med en enorm stemmefordeling i hans favør, og der var heller ingen modkandidater af betydning, og man kunne typisk set krydse ja eller nej, og de færreste tog selvfølgelig sætte deres kryds i nej-kategorien. Så Bashar al-Assad på papiret har været en vældig populær præsident, og som vi snakkede om før klippet, så var der altså også, hvis man sådan på gader og stræder, som jeg, udlændingen, forsigtigt talte med folk, en vis tilslutning til ham. Ikke nødvendigvis til regimet, men en forestilling om, at han var en slags reformator, og nogle gange så måtte han optræde lidt mere brutalt end godt var, sagde folk, der ville ligesom komme med en apologi for ham, fordi det bliver han nok nødt til, men dybest set er han en god mand. Det begynder at ændre sig ret markant, og der er flere forhold, der gør sig gældende. Altså, da oprøret foråret, kan vi kalde det, sætter i gang i Tunesien med frugtsælgeren Mohamed Bouazizi, der sætter ild til sig selv, så bliver det jo en fakkel, der med altså en forbløffende hast spreder sig til hele regionen Nordafrika og store dele af den arabisksprogede verden i Mellemøsten. Og det rammer lidt senere end de andre steder, Syrien. Altså der er sådan en antagelse om, at syrerne lige sad lidt i baghånd og afventede, hvad der egentlig skete. Det gik hårdt for sig ret hurtigt, især i Libyen, som blev kastet ud i borgerkrig. Og i løbet af det tidspunkt, og der er vi så i det tidlige forår 2011, der begynder protesterne for alvor. Der har jo været optræk i form af nogle demonstrationer, ret fredelige demonstrationer, som er blevet iagttaget meget overvågent, men uden at det er gået voldsomt for sig, især i Damaskus og Aleppo. Der var en demokratisk opposition. Der var mange unge mennesker, som jo selvfølgelig i kraft af den tiltagende, hvad skal vi sige, kontakt med omverdenen, man kunne kalde det en grad af liberalisering, også havde fået idéer til, og jeg mener, der var satellitkanalerne, så hvad der skete i de andre arabisksprogede lande, havde også spredt sig på en anden måde end tidligere. Så der var en idé om, hov, vi kan da godt se spørgsmålstegn ved den eventlige magt til én familie, og i hvert fald det her regime. Opstanden starter, hvis man skal tage sådan den gængse fortælling i den sydlige by Daraa, med nogle unge, som skriver, næste gang er det dig, doktor, står der på en husmur. Og doktor refererer selvfølgelig til Bashar al-Assad, som var øjenlæge oprindeligt, som vi har talt om. Og det lokale sikkerhedspoliti, anført af Bashar al-Assads ene fætter, finder ud af, hvem det er, og det er angiveligt nogle skoledrenge. De bliver tilbageholdt, tortureret, og de bliver forsvundet, og senere bliver det meget maltrakterede lig af en af de her teenage-drenge udleveret. Og det udløser for alvor protesterne, som så bliver slået ned med hård hånd af sikkerhedsstyrkerne. Mange bliver skudt og for mange vedkommende dræbt eller såret, og der er arrestationer. Og den følelse af, at nu er det simpelthen nok. Altså, vi protesterer, siger mange aktivister, vi protesterer egentlig for reformer. Vi protesterer ikke nødvendigvis for, at hele systemet skal smides ud på historiens møding. Vi protesterer for at få politisk liberalisering. Vi vil gerne inddrages i de politiske beslutninger, der træffes. Det behøver ikke blive kastet. Vi behøver ikke, var der flere, der sagde, vi skal helst ikke kastes ud i det, som var sket i nabolandet Irak efter Saddam Husseins fald i 2003. Vi skal helst heller ikke derhen, hvor som i Libyen, som allerede stod i flammer og var kastet ud i borgerkrig. Så der var faktisk i den demokratiske opposition en ret stor forståelse af, at vi skal prøve at holde igen, men vi skal have reformer. Det var Bashar al-Assad overhovedet ikke indstillet på. Og det er der, hvor kan man sige, hvis ikke allerede det stod klart, hvad han var for en type, hvad det var, han var rundet af, så stod det i hvert fald med al åbenhed klart der i foråret, den tidlige sommer 2011. Bashar al-Assad var ingen reformator. Han var ikke den her semi-humanistiske øjenlæge, som så det hele klart. Han var en diktator, søn af en diktator, og han kendte kun én metode, nemlig den brutale nedkæmpelse. Og det, der sker, er, at Syrien, som kommer lidt senere med i protestkoret, kan man næsten sige, bliver det sted, hvor det hele bliver allervoldsomst.
Ja, for det er jo også noget af det, jeg undrer mig over, at i andre lande, som netop Egypten, Yemen, Tunesien og Libyen, der resulterer det arabiske forår jo i regimeskifte. Men det lykkedes altså Bashar al-Assad at beholde magten. Hvordan kan det være?
Ja, altså, jeg tror, der er et par forhold at gøre gældende her. Og jeg ved ikke, i hvilken rækkefølge det rigtigste. Altså, selvfølgelig de andre regimer, du taler om. Tunesien under den daværende præsident eller diktator Ben Ali, var sørme heller ikke noget rart sted at komme i konflikt med statsmagten. Ja, det var der faktisk ingen af landene, der var. Altså, Muammar Gaddafis Libyen var der om noget et diktatur. Men brutaliteten i det syriske regime og graden af overvågning og kontrol har været, og hensynsløshed, kan man sige, har været så intens. Plus, og der kommer vi tilbage til det etniske aspekt, at der er nogle mennesker i Syrien, altså alawitterne, men også andre af mindretallene, som på en anden måde måske end i det mere homogene Libyen, eller det også etnisk mere homogene Tunesien, virkelig følte, at det her, det var ikke bare en politisk kamp, det var også en eksistenskamp. Og derfor bliver der, tror jeg, skruet gevaldigt op for håndtaget lige med det samme. Så i stedet for, at protesterne måske får lov til at bundfælde sig, så blev de meget hurtige, altså de protesterende, angrebet ikke med gummikugler og vandkanoner, eller for den sags skyld bare trukne stave, men med skarplatte våben og endda kampvogne og militærhelikoptere, og jo egentlig ret hurtigt endda kemiske våben. Og det gør jo også, at dem på den anden side, altså dem, der udgør en opposition, også bliver radikaliseret. Så for det første udbryder der en krig. For det andet kan man sige, at det er hårdheden, det er det, der var dit spørgsmål. Det er hårdheden i regimets fremfærd, som i første omgang holder dem ved magten. Altså, der er ingen slinger i valsen. Og så kommer der så, jeg kan godt se, du fortæller mig, men så kommer der så altså den omstændighed, at det, der er i første omgang en borgerkrig, hurtigt bliver til en international stedfortræderkrig med inddragelse og indblanding fra en række eksterne aktører, og det bliver Bashar al-Assads politiske og militære redning, at Rusland og Iran og Hezbollah kommer til hans undsætning.
Kan man sige, at det arabiske forår i Syrien på den måde aldrig har fået en afslutning? Er det, der har fortsat helt frem til nu?
Det kan du faktisk godt sige. Altså, at kulminationen, som vi så så, altså at regimet 8. december skvattede sammen, det var måske afslutningen på, altså i virkeligheden 13 års mere eller mindre afblomstret forår, eller et afblomstret forår, som blev til en fimbulvinter, som så er genblomstret på en eller anden måde i en slags forår. Altså, nu vil jeg være lidt betænkelig ved den metafor, fordi man med forår selvfølgelig tænker på noget, der spirer og er, der er lysegrønt som håbets farve, og det er ikke sikkert, det er der, vi er nu, men ja, altså på en måde er det afslutningen på det, der blev sat i værk i foråret 2011. Clara, jeg kunne tænke mig at spille et klip for dig og lytterne, som jeg har været i min evige søgekanal YouTube for at finde. Og meget negativt kan man med rette sige om Bashar al-Assad, men han var ikke påholdende med at give interviews til især den udenlandske presse, talte vi jo også med Naser Khader om. Og her skal vi lige høre en bid af et interview med Hollands Stats-TV, det er fra 2016. På det tidspunkt kan Bashar al-Assad, om ikke udråbe sig til vinder, så i hvert fald konstatere, at han har reddet den værste storm af, det vi var lidt inde på. Han er blevet på mange måder undsat af russerne og iranerne, og han taler så med den her hollandske journalist.
Yeah, if you're in Syria now, you can go to the area under our control. You can see that some of the families of the terrorists or the extremists or the militants, whatever you want to call them, they live under the supervision of the government and the support of the government. So how could they, why didn't those family left Syria?
Okay, well, we hear stories in the West of Syrians coming here. They talk about torture, widespread people in prison, things done by your armed forces. That's the reason why they leave. Is there truth to their stories?
Let's talk about the fact. The fact will tell you if it's true or not. If you are torturing your people, attacking, killing, and so on, and you have the enmity of Western government, the strongest country in the world, richest country like in the Gulf, like Turkey, all our neighbors are against me as president or against the government. How could you withstand for nearly 5 years in such circumstances if you don't have public support? And how can you have public support if you are torturing your people?
Selvom det er på en enormt tragisk baggrund, jeg slog nærmest en skraldlatter op, da jeg hørte det. Og det er så jo bare en gentagelse af noget, han har sagt utrolig mange gange. Det er en form for, man kan sige, trosbekendelse, en form for litani, som Bashar al-Assad bragt frem hele tiden. Hvordan kan jeg have folkets støtte, hvis jeg gør det, som I påstår? Og der er en anden del i interviewet, som man nok også opfangede. Nu oversætter vi det ikke, satser på, at lytteren om ikke andet kan spille det en gang til. Han taler om alle dem, der er imod ham. Så altså, han var jo heller ikke bleg for på noget tidspunkt at dele ud med rund hånd af konspirationsteorier. Hele verden, fra set enkelte venligsindede stater, stod på hans side. Så han måtte kæmpe med ryggen mod muren, underforstået. Når man er presset, så bliver man nødt til at tage nogle metoder i brug, som måske ikke er sådan helt comme-il-faut. Det er den ene del. Men omvendt, og det er sådan en balancegang, de metoder er jo ikke så brutale, så at folk vil vende sig imod ham. Han siger senere i det her interview, men i øvrigt altså stort set alle andre interviews, man kan finde fra den periode. Min regering, han siger hele tiden regering, aldrig regime, min regering slår ikke ned på det syriske folk. Vi kæmper ikke en borgerkrig. Vi kæmper mod internationale aktører. Jeg har selv på et tidspunkt, faktisk i 2016, var jeg i Syrien to gange, blandt andet i DR2-regi, og rejst rundt i Damaskus-forstederne, som var meget hårdt ramt af kamphandlinger med den syriske hær. Jeg var altså med patrulje med dem, og sådan set også i kamp med dem. Og på et tidspunkt blev jeg forvist sammen med fotografen en nylig dræbt jihadist, hvor den her officer, jeg var i selskab med, peger på liget og siger, se der, han er ikke syrer. Og så skulle jeg se på det, der angiveligt var et ID-kort, at det skulle være en tjetjener. Nu kan jeg så ikke læse arabisk, så jeg kunne ikke se, om vedkommende skulle være tjetjener, men det var plantet, vil jeg mene, på ryggen af den her dræbte jihadist. Og det var en del af fortællingen, som vi også hører Bashar al-Assad give udtryk for her. Vi kæmper ikke mod syrerne, så kan jeg da ikke have, eller i hvert fald er det kun et lille, vildledt mindretal af syrerne, ekstremister. De fleste syrere støtter regimet. Det er ligesom den fortælling, som Bashar al-Assad har holdt gående lige siden altså det første skud blev løsnet i foråret 2011.
Kan du sætte lidt flere ord på, hvad der sker med befolkningen altså i de år mellem det arabiske forår til nu?
Ja.
Hvilke reaktioner har de?
Jamen, og der kommer vi jo i virkeligheden op til, havde han sagt, din tid, Clara. Altså det, som du og andre, som måske ikke har været i Syrien, ikke som sådan er fuldt Syrien, vil forbinde Syrien med, nemlig krig, flygtningestrøm, elendighed. Det er ligesom faktorerne. Altså Damaskus, nu siger jeg ligesom parentes, jeg skal nok komme til de spørgsmål. Damaskus går fra at være en by, som i nullerne var blevet lidt af et rejsemål, især for kulturrejsende, på grund af den her mangfoldighed af altså kulturindtryk. Der var romerske ruiner og gamle kirker og moskéer og fantastiske restauranter og en uhyre åben og generøs befolkning. Alt det ryger jo selvfølgelig ud med badevandet i takt med krigen og flygtningestrømmene. Og Damaskus går jo fra den internationale rangliste at ligge ret højt over beboelige byer til i dag at være helt i bund. Altså som den er 174 opregnet international storby og den ringeste storby i verden i forhold til at give service og sikkerhed osv. Så det er alt sammen tegn på, og nu skal jeg nok snakke med en af de spørgsmål, på hvad der er sket med Syrien. Og det er klart, de folk jeg har, er tæt på, mine venner, mine kilder kan man vel kalde dem, som er engelsk og fransksproget, de mister der også deres, skældene falder fra deres øjne. Der er ikke længere nogen sådan forsøg på at undtage Bashar al-Assad og sige, jamen han er god, hele regimet er noget skidt. Det er ham, der ligesom må regere på, på toppen af en skidtbunke. Nu er han ansigtet på alt det, der er elendigt. Det er klart, det kan man stadig ikke sige højt, fordi altså under det arabiske forår, og hvis man ikke havde forladt landet og boet for eksempel i Damaskus eller Aleppo, som er de byer, jeg har været i under krigen især, der var selvfølgelig overvågning og kontrol, og alt det var blevet strammet op. Vi har set nu her i kølvandet på regimets fald historierne, vi har læst historierne fra Zetnaye-fængslet, som for alvor fra 2011 bliver en, ikke længere bare et fængsel, men en veritabel koncentrationslejr. Alt det har selvfølgelig, om ikke i detaljen, så i hvert fald i grove træk været kendt af syrere. Rigtig mange af dem, jeg kender, har kendt til nogen, der er blevet forsvundet eller har været fængslet en periode. Jeg kender en kvindelig sociolog og journalist, som blev tilbageholdt for alene at have gået med en demonstration, hvor hun råbte for reformer. Hun tilhører en kristen minoritet. Hun råbte på reformer. De var meget, det er 2012-13 stykker, de var meget opmærksomme på ikke at råbe ned med præsidenten. Alligevel bliver de alle sammen tilbageholdt, arresteret, placeret ikke i sit nejefængsel, men på nogle politistationer. Og hun har fortalt mig, at hun blev sådan set ikke udsat for tortur. Hun blev afhørt, hun fik måske en lussing eller to, blev afhørt nogle gange, men blev tilbageholdt i 3 måneder i en celle, hvor der var 6 sovepladser, og de var et sted mellem 25 og 32 kvinder placeret. Og den her pågældende kvinde har lige siden, og det er altså tilbage i 2012-2013, lidt af migræne og ondt i ryggen. Og det er jo en lille bitte historie, som jo altså knap nok vidner om brutalitet, men bare er en fli af nogle af de konsekvenser, som almindelige mennesker har levet under med det regime. Alt det for at sige, at hvis man blev i Syrien og var på områder, der var kontrolleret af regimet, så ville man opleve, at undertrykkelsen var øget. Syrien blev jo også et meget splittet land. Bashar al-Assad og regimet har jo ikke længere 100% kontrol over Syrien. En del af det nordøstlige Syrien bliver overtaget af kurdiske militser, og oppe i samme region rykker Islamisk Stat i en periode ind, og der er et hjørne derfra, hvor den gruppe, der nu på en måde har taget magten, HTS, altså Hayat Tahrir al-Sham, har holdt til det område, der hedder Idlib. Så Syrien bliver sådan udstykket i små parceller, hvor regimet ender med at have kontrol med måske 70% af landet. Og undertrykkelsen tager til angsten, som for eksempel en udefrakommende som mig havde oplevet meget tydeligt under Hafez al-Assad, lidt mindre udtalt i de første år under Bashar al-Assad, er klart tilbage til, at ingen længere for alvor, i hvert fald andet end under 4 øjne, tør tale om Bashar al-Assad og nævne hans navn. Så altså, de her år under krigen har på alle mulige måder været ekstremt kostbare og ubehagelige for rigtig mange syrere. Jeg har også mødt soldater, talt med soldater under 4 eller 6 øjne, som har sagt, at de er i regeringshæren eller regimehæren, fordi de tjener penge, og fordi de formentlig vil blive slået ihjel, hvis de smed uniformen, så vil deres familier blive straffet, måske sat i fængsel eller skudt af regimets efterretningstjenester. Så rigtig mange syrere har følt sig klemt som den her, undskyld udtrykket, lus mellem 2 negle.
Under en af dine besøg til Syrien, som du også har skrevet i din bog, så mødtes du med turistministeren, som sad i regering med Bashar al-Assad. Og han prøvede jo virkelig at sælge Syrien som en turistdestination.
Tilbage i 2015.
Og det er jo lidt svært at se for sig på det tidspunkt.
Prøv at høre, det, altså.
Og det er måske også svært at se for sig lige nu. Men tror du, at der bliver åbnet op for turisme i Syrien?
Jamen, er du altså unge ven? Hvis du bare vidste. Altså, der er meget, der er ødelagt selvfølgelig. De, der har set billeder fra Citadellet, altså den gamle borg i Aleppo, vil vide, at den delvis ligger i ruin, og det samme gør det, der var Mellemøstens ældste suk, altså handelsområde, bazarområde, lige ved foden af Citadellet, så der er meget, der er ødelagt. Heldigvis ikke så meget af den, hvad skal man sige, af de kulturelle klenoder i Damaskus. Under alle omstændigheder, så er Syrien, altså nu taler jeg førkrigs Syrien, et fantastisk rejseland med de altså mest utrolige oplevelser. Undskyld, nu lyder som en turist på Syrien, men altså
du har overtaget hans rolle.
Ja, for lige at gøre ham færdig. Jeg mødte ham i 2016. Bashir Yazdi hed han, en hovedrig sunni-muslims forretningsmand, god ven i øvrigt af Bashar al-Assad, og han havde fået den på det tidspunkt virkelig utaknemmelige opgave at skulle fastholde Syrien som et turistland, hvilket det jo af gode grunde ikke havde været siden urolighederne brød ud i 2011, og der slet ikke siden det flammede op og blev til krig. Så han prøvede med en kampagne, der hed Summer of Love, hvor altså medlemmer af regimet dybest set knipsede nogle billeder og lagde dem op på nettet og lød som om, at øj, vi er da lige tilfældigt kom på ferie i Syrien, og han prøvede også over for mig at sige, jamen altså, man kan få en hel uge på et luksushotel, femstjernet, mondænt ophold i Syrien, for det samme som en nat på et middelmådigt vandrehjem i New York koster. Og jeg skulle gerne rejse hjem til Danmark og fortælle alle, hvor velkomne de vil være. Vores hær passer på jer. Og alene den formulering, vores hær passer på jer. Altså, hvem har lyst til at være turist i et land, hvor man er under opsyn af hæren? Så der var selvfølgelig flere torturister og terrorister, end der var turister i Syrien på det tidspunkt. I det her post-tyranniske, post-Bashar al-Assadske, undskyld formuleringen, Syrien, altså, hvis der kommer bare en grad af stabilitet, hvis vi, der bor uden for landet, og måske på et eller andet tidspunkt helt eller halvt har tabt hjertet til Syrien, fornemmer, at altså nu får man hverken hovedet skåret af eller kører på en bilbombe, så lover jeg dig. Jeg lover dig. Det bliver et fantastisk rejseland, og syrerne har fortjent det.
Jamen, jeg håber jeg selv at opleve det.
Jeg var lige ved at sige, som de ofte afrunder sætninger på de kanter, inshallah.
Nu har vi jo besøgt Syrien både i 98 under det arabiske forår, og jeg tænker, at vi kan begynde at bevæge os op mod nutiden. Jeg ved jo, at du har fulgt ekstremt meget med i udviklingen de sidste par uger. Vil du ikke prøve at beskrive det Syrien, vi ser nu?
Jo, altså så må det være at våge det ene øje. Du ved, historikere er trods alt lidt bedre til at tale om det forgangne.
Det ved jeg. det
som
jeg
skubber
dig lidt.
Og ikke så meget, altså de fleste historikere, og jeg kan i hvert fald pege på mig selv, de fleste historikere, jeg kender, mig selv inklusiv, sagde hunden, er ikke gode profeter. Men hvis jeg alligevel skal våge mig lidt ud på den tynde is, så vil jeg sige, at nu er vi jo i kølvandet på 55 års tyranni, som er omstyrtet. Der kommer til at være en masse opgør. Der kommer til at være retsopgør. Vi kender ikke omfanget af det. Vi ved ikke, hvordan det bliver foranstaltet under, han har sagt, hvilken jurisdiktion. Lige nu er der jo en lovgivning, som er installeret af regimet. Og det er klart, at det her regime er ved at blive afmonteret på alle ledere kanter. Så det skal ikke være deres lovgivning. Hvordan får man en ny straffelov på plads? Skal det være sharia-domstole, hvad bliver det? Det ved vi ikke nu. Der kommer helt sikkert, det tør jeg næsten godt sige, uden at tage alle forbehold, der kommer til at være en række hævnopgør, for der er en enorm sorg, der er en enorm smerte, der er en enorm vrede i det her land. Igen, Zetnaya-fængslet er et godt referencepunkt, fordi jeg vil tro, at der er mange af lytterne, som har set på tv og på nettet og læst i aviser om nogle af de afsløringer, der er kommet fra det her fængsel. Men der skal man huske på, det her fængsel er en del af et meget større straffekompleks i Syrien, som tæller virkelig mange. Vi har ikke talt om de fængsler, der er vestpå eller længere sydpå. Så der kommer til at være mange historier i den kommende tid om, hvordan den syriske befolkning er blevet mishandlet på alle ledere kanter, både i form af overvågning, tortur og henrettelser. Noget skal gøres ved det. Så er der den politiske stabilitet i landet. Hvordan finder de her forskellige grupper ud af at samarbejde? Der er HTS, der er kurderne, der er den syriske demokratiske hær, så er der mindre grupper sydfra, tilbage til det, vi talte om lidt tidligere, altså at Syrien er det her berømte kludetæppe. Og så er der de internationale aktører, De er jo heller ikke ophørt med at interessere sig for Syrien, og der vil være forskellige interesser. Vi har set Israel være meget hurtig til at tage noget mere af Golanhøjderne. De kalder det en hvad kan man sige, forebyggende indsats, altså en præventiv handling for at undgå, at islamisterne sætter sig så at sige, på højdedraget ind til Israel. De har også angrebet den syriske flåde. Tyrkiet har taget en del af det nordlige Syrien. Kurderne er stadigvæk, amerikanerne er der. Der er også stadigvæk en mindre russisk tilstedeværelse. Så Syrien bliver ved med at være en tumleplads for internationale interesser.
Her til sidst, så vil jeg lige trække dig lidt tilbage fra den tynde is, og vi bevæger os tilbage lidt i din gode vante historikerrolle i stedet for. Når den her situation kommer lidt på afstand, hvordan tror du så, at folket vil huske Assad-regimet, som alligevel har reageret over Syrien i over 50 år?
Lidt afhængig af hvem, som skriver bøgerne. Altså, vi plejer at sige, at sejrherrerne skriver historiebøgerne, og sejrherrerne her er dem, som ikke er på Assad-regimets side. Så de arabiske fortællinger vil være, de syriske fortællinger vil være entydige, kritiske. På mange års afstand vil der selvfølgelig komme nogle nuancer, fordi at rigtig mange mennesker også kan huske, at der var nogle lysglimt, især i perioden under Bashar al-Assad, indtil det for alvor gik galt. Og det er jo der, vi er nu.
Det bliver spændende.
Clara Faust-Spies, journalistpraktikant her på programmet. Tak, fordi du vil stille den gamle nogle spørgsmål.
Og
til lytterne, tak, fordi I forhåbentlig har udholdt mine lange knæver. Med i dagens program er også Josefine Geier Utoft. Vi er tilbage næste tirsdag samtidig sted, dengang med, hvad det vil sige, en rigtig gæst. Tak herfra.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Hvis du elsker at dykke ned i historien, så har Tyran noget af det mere grusomme til dig.
Så er det tid til et af verdens vigtigste mennesker. Vladimir Iljitsj Ulyanov. Lenin.
Tyran er klar til at fortælle historien om grundlæggeren af Sovjetunionen.
Det er et voldsomt had, som begynder at brænde inde i Vladimirs spinkle krop. Under Lenin er der i hvert fald 500.000 russere, der dør af meget unaturlige årsager.
Hør P3's Tyran. Nyt afsnit hver torsdag i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.